Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
I det første kapittel så vi at det var intet, og så kom det uorganiske materialet til eksistens. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det neste skritt i skapelsen var det organiske. Det betyr skaping av liv. Det så vi i det 21. vers, hvor det ble sagt at Gud skapte de store sjødyrene og så alt annet dyreliv. Og nå er mennesket det neste skritt i skapelsen. Det er faktisk ikke noen naturlig overgang, og evolusjonen, utviklingslæren, kan ikke bygge bro over den kløften som fører til at Homo sapiens, menneske, trer frem på jordens overflate. Men jorden var forberedt for menneskets komme. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Vi merker oss her at den gamle oversettelsen sa «Å, menneske ble til en levende sjel», mens det i det nye heter «en levende skapning». Dette er metoden Gud bruker for å skape menneske. Og igjen er vi begrenset i hva Gud har villet fortelle oss. Fysisk ble menneske bokstavlig talt tatt ut av jorden. Det er ganske interessant at våre legemer inneholder omkring 15-16 kjemiske elementer. De samme finnes også i jords monne. Den fysiske delen av mennesket ble tatt fra jordens støv. Om vi skulle tenke oss at vi ble redusert til de enkelte kjemiske bestanddeler, ville vi ikke være verdt så mye målt i penger. Omkring 20 kroner, eller litt mer ettersom inflasjonen går sin gang. Det er verdien av det kroppslige mennesket, fordi vi ble dannet av jordens møll. Men mennesket er mer enn støv. Fysisk er mennesket støv og vil vende tilbake til støv. Men menneskets ånd hører evigheten til. Hvorfor? Fordi Gud blåste livspust inn i dets nese og gjorde mennesket til en levende sjel. Gud blåste livets ånde inn i mennesket. Gud ga mennesket liv som er fysisk eller psykologisk, og så ga han mennesket liv som er åndelig. Med andre ord så føres mennesket nå inn i et fantastisk fellesskap med sine skaper. Mennesket har i sitt vesen en Guds side. Det er det som adskiller mennesket fra alle andre skapninger som finnes i Guds univers, så langt som vi vet. Vi har selvfølgelig englene, men vi vet svært lite om dem. Enhver form for utviklingsteori har vanskeligheter med å forklare menneskelig tale. Den kan ikke føre bevis for menneskets samvittighet, og heller ikke for menneskets individualitet. Dette er tre felter som evolusjon har vanskeligheter med. Det er forholdsvis enkelt å ta ben av mennesker og sammenligne dem med benene fra et eller annet dyr, for eksempel en ape eller en hest. Det er en slående likhet. Ja, det er jeg sikker på. Og likevel er det veldige forskjeller. Jeg ville egentlig ha ventet at det ville være visse likheter, fordi disse skapningene skal bevege seg i samme omgivelser som vi som menneskelige vesener beveger oss i. Naturlig nok vil chassisene, for å bruke bilspråket, ha visse likhetstrekk, som mellom en Ford og en folkevogn. Men det er best du ikke sier til bilfabrikantene noen ting om det, for de vil fortelle deg at det er en veldig forskjell mellom de to. Men du må begynne med noe som er gitt en viss form, som du kan sette hjul på, ett i hvert hjørne. Og du må likeledes ha et drivverk for å få det frem. Det betyr visse likheter. men det betyr ikke at de er laget på den samme fabrikken. Jeg har følelse av at en slik forenkling og overdrivelse er gjort i sammenligningen mellom mennesket og disse andre skapningene. Mennesket er en helt forskjellig skapning. Gud blåste livspust inn i menneskets vesen, og mennesket ble til en levende sjel. Mennesket er en forunderlig skapning, og det er noe som vi trenger å legge oss på sinne i disse tider, når mennesker igjen begynner å bli billige i manges øyne. Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han hadde formet. Jeg kan ikke si deg hvor Edens hav er, men jeg formoder at det er et eller annet sted i Tigris-Eufrat-dalen. Opprinnelig var den dalen meget fruktbar, og kanskje den fremdeles er det for alt det jeg vet. Den er en del av det grønne triangel. En gang i tiden plantet ikke menneskene som bodde i dette området sitt korn, de bare høstet, for det vokste av seg selv. Det kan være mulig at dette området ennå en gang vil bli selve jordens sentrum. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, herlige å se på og gode å spise av, og midt i haven livets tre, og treet som gir kunnskap om godt og ondt. Dette er uvanlige trær som er nevnt spesielt, livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Vi skal ikke si mye om dem nå, vi vender nok tilbake til dem i en annen sammenheng. Men som et uttrykk for en fysisk virkelighet finnes de i hvert fall ikke nå. Herren Gud lot alle slags trær vokse, og legg merke til at trærne både var vakre å se på og ga god føde. De hadde både en estetisk side og en praktisk side. Begge var kombinert. Vi kan sammenligne dem med å gå inn i en møbelforretning og høre ekspeditøren si: «Denne stolen er meget vakker, men den er også god å sitte i.» Slik var det også med vekstene i Edens hage. De var vakre, men de hadde også en praktisk nytteverdi. På den jorden der vi lever, ser du fremdeles noe av dens skjønnhet. På tross av det falne menneskets forbannelse, som førte forbannelse over jorden, det faktum at den frembringer tårner og tistler, så er det fremdeles skjønnhet her. Og vi har kanskje alle hatt opplevelser der vi har gjort våre sammenligninger og sagt til oss selv: Edens hage må ha vært et vidunderlig sted. En elv gikk ut fra Eden. Den vannet haven og delte seg siden i fire grener. Den første heter Pison. Det er den som renner rundt hele Havila-landet, der det er gull. Gullet i det landet er godt, og der finnes også bedolakva og karneol. Den andre elven heter Gihon. Det er den som renner omkring i hele Nubia. Den tredje elven heter Hidekel. Det er den som renner øst for Assur. Og den fjerde elven er Eufrat. Noen mener at Gihon-elven er Nilen, og Hidekel er mer sikkert Tigris. Så tok Herren Gud mannen og satte ham i Eden til å dyrke og passe haven. Dette mennesket hadde myndighet, og naturens krefter adlød dets kall og vink. Og videre sies det: «Og Herren Gud ga mannen dette påbud: Du kan spise av alle trærne i haven, men treet som gir kunnskap om godt og ondt må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det skal du dø.» Det var ikke Guds opprinnelige hensikt at mennesket skulle dø, men mennesket er nå satt på prøve. Du skjønner, mennesket har en fri vilje, og privilegier skaper alltid ansvar. Dette er en sann tese. Det menneske som er gitt en fri vilje, må også gis en prøve for å bestemme om det vil adlyde Gud eller ikke. Noen fortolkere mener at frukten på treet som gav kunnskap om godt og ondt var giftig, men jeg tror at det motsatte er mer riktig. Det var den beste frukt i haven. For den dagen du eter av den, skal du visselig dø. Husk at mennesket er en treenighet, og må dø på en trefoldig måte. Adam døde ikke. Adam døde ikke fysisk før 900 år etter dette, men Gud sa, «På den dag du eter skal du dø.» Død betyr adskillelse, og Adam ble skilt fra Gud åndelig den dagen han åt. Det kan du være sikker på. Da sa Herren Gud, «Det er ikke godt for mannen å være alene, vel, jeg vil gi ham en hjelper som er hans like.» Gud hadde en hensikt med å sette mannen alene i haven for en tid. Det var for å vise ham at han hadde et behov, at han trengte noen som var sammen med ham. Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navn mannen ga hver levende skapning, det skulle den ha. Så satte mannen navn på alt fet, alle fuglene under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant mannen ingen hjelper som var hans like. En hjelper som var hans like. Det betyr en som var på bølgelengde med ham, som sto i forhold til ham. En hjelper som var hans medarbeider, den andre halvdelen av ham. Og det er ingen uviktig sannhet. Jeg har den største respekt for enkeltmenneske og for den som enten ufrivillig blir stående alene eller som velger å leve som ugift. Men dette avsnittet i Guds ord viser at vi er skapt for et fellesskap med en av det annet kjønn som er hans like, en livsledsager. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte med kjøtt. Av det ribbene Herre Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Kvinnen er tatt fra Adam, fra Adams side. Matthew Henry sa at Gud tok henne ikke fra hodet for å være hans overordnede, eller fra hans føtter for å være hans underordnede, men han tok henne fra siden for å være hans like, for å være sammen med ham. Og det er nøyaktig hensikten. Hun er den andre halvdelen av mannen. Og det er nøyaktig det Gud mente da han sa, «Dere hustruer underordner dere, deres menn.» Han mener at hun skal svare til ham. En hustru er den andre del av ham. Vi kan sikkert si det så sterkt. Han er bare et halvt menneske uten henne. Da sa mannen, «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» Ordet for kvinne i det hebraiske ligner meget på ordet for mannen. Ordet for mann er ish, og ordet for kvinne er isha. Hun er den andre del av mannen og skal svare til ham. Det virker av dette avsnittet som om Gud hadde til hensikt for mannen å ta ledelsen. Han skapte ham først, og han skapte kvinnen til å følge opp, gi sitt gjensvar i en enhet.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.